والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحاب المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، dalam pertemuan kita yang lalu kita bahas tentang bencana yang besar ini, bencana yang maha dahsyat ini. Apa itu? Nafsu yang dirasuki dengan kecintaan kepada dunia dan tidak terdidik dengan didikan Islam sejati. Ini bencana terbesar. Dampak dari bencana tersebut kemarin juga kita sudah bahas, perpecahan yang terjadi antara umat Islam, kefanatikan. Gak lain dari Islam, hanya bentuk casingnya aja, luarnya aja. Dan banyak lagi dampak-dampak yang lainnya. Ada hal yang kemarin luput, saya pengen sampaikan. Sebenarnya bukan luput, cuman kemarin bingung bagaimana ngungkapinnya. Belum bisa nyari bahasanya untuk ungkapinnya. Wah, intinya Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti ketika menyebutkan tentang dampak yang dihasilkan dari bencana besar ini adalah gerakan-gerakan Islam atau dai-dai Islam hanya luarnya aja, casingnya doang yang indah, sedangkan dalamnya penuh dengan kebobrokan. Para dai, penceramah, walaupun kita gak pukul rata, tapi sebagian besar inilah kenyataannya. Para dai dan penceramah, dan kita gak boleh lempar ini ke orang lain, diri kita sendiri. Hanya bagus di dalam ceramahnya, tapi di saat yang sama, apabila dibelah hati kita, kita akan malu untuk dilihat hati kita oleh umat manusia. Karena ucapan yang kita ucapkan dalam ceramah kita dengan hati yang ada di dalam jiwa raga kita bukan hanya berbeda, tapi saling bertolak belakang, penuh dengan hal yang memalukan. Demikian halnya dengan majalis yang merupakan salah satu dari gerakan-gerakan Islam. Casingnya di luar bagus, namun di dalam kotoran menumpuk. Borok yang udah infeksi. Tujuan daripada diadakan majalis terkadang tidak murni untuk memberikan manfaat kepada umat, tapi hanya untuk cari keuntungan dari umat. Demikian gerakan-gerakan Islam yang lainnya, baik itu yang bentuknya sosial, pendidikan, dan lain sebagainya. Sebagian besar seperti ini keadaannya. Namun yang disayangkan, kata Syekhul Buti di dalam paragraf akhirnya, di halaman 38, beliau bilang, amma manarahu musdallan. Fauqa dhalik min madhahiril ihtimam bil Islam wad da'wah al islamiyah wa rasmul khutat wal afkar min ajli. Falam ya'ud syai'un min dhalika yuharrik sakinan aw yakhda' jahilan aw yuslih fasidah. Apa yang kita lihat dari gerakan Islam, perhatian kepada Islam, majalis, ceramah, orasi, kalau kita lihat jeli, itu semua sebagian besarnya tidak membuahkan buah yang diharapkan oleh Islam secara sejati. Hanya sekedar syiarat, tapi dalamnya enggak ada. Namun yang disayangkan, akan tetapi kata Syekhul Buti, lakinuh wa yalal asaf. Yang sangat disayangkan, gad yakda fityatan agraran syabbat nawazi'ul islam gawiyah harah baina jawanihim al-quddah wa afkarihim al-yani'ah fahum la yakadun yubsiruna syai'an min madhahiril ihtimam bil islam aw yasma'un kalimat munammagah anhu illa waqadin ingadhafu fi hamasah sidik lis-sa'i wal-amal wal-jihad bil-gadar ladhi tatuluhu sawa'iduhum wa tajarrada bihi imkanatuhum. Cuman yang disayangkan, kita kan lihat gerakan-gerakan yang casingnya bagus, orasi-orasi yang indah, yang mana hakikatnya penuh dengan kotoran dan borok, yang sangat disayangkan ini semua menipu pemuda-pemuda yang memiliki semangat yang tulus. Sehingga kita dapetin mereka para pemuda-pemuda kesian, mereka ditipu. Pemuda-pemuda begitu dengar gerakan tentang Islam, timbul semangat yang luar biasa di hatinya. Dan mereka berusaha berjuang dengan tulus, berkorban. Kesian, mereka gak tahu ternyata kail yang memancing mereka adalah kail yang penuh dengan tipuan di dalamnya. Itu yang disayangkan. Makanya kita lihat, kita lihat di tengah-tengah ummah pemuda-pemuda yang punya ketulusan dan semangat banyak. Tapi yang disayangkan, mereka terbawa arus, atau mereka digiring, atau disetir oleh orang-orang yang tidak tulus. Orang-orang yang punya kepentingan yang dari kemarin kita sebutkan. Orang-orang yang penuh dengan kotoran di dalam hatinya. Saya kira faham apa namanya pengungkapan saya seperti ini. Ini kenyataan yang kita lihat. Kita lihat pemuda-pemuda yang tulus, yang berjuang, yang berkorban. Tapi yang menyetir mereka adalah orang-orang yang punya kepentingan semuanya. Sampai Syekhul Buti bilang, ini yang sangat disayangkan. Sangat-sangat disayangkan dan menyedihkan. Sampai beliau bilang, la in kanat li rahmatillah ilaina min sabil fa inna ma hiya bi fadli haula. Kalau memang rahmat Allah turun karena suatu sebab, maka ketahuilah karena sebab ketulusan pemuda-pemuda itu yang tertipu, yang lugu. Dan kalau ada bencana yang diangkat oleh Allah karena suatu sebab, maka ketahuilah sebab pemuda-pemuda tulus tersebut yang berkorban, yang ditipu oleh pihak-pihak yang memiliki nafsu dan hati yang kotor. Ini keadaan kita yang sangat-sangat menyedihkan. Pemuda-pemuda yang punya ketulusan, yang mereka habiskan masa muda mereka hanya untuk berjuang di jalan Allah, tapi itu disayangkan. Mereka ditipu oleh orang-orang yang punya nafsu, yang tidak terdidik dengan didikan Islam sejati, yang penuh dengan kecintaan kepada dunia. Saya kira pengungkapan saya semacam ini bisa difahamin. Tapi inilah yang disampaikan oleh Syekhul Buti. Ini yang disayangkan. La ilaha illallah. Ini keadaan yang menyedihkan. Berapa banyak kelompok orang, casingnya bagus, tapi dalamnya borok semua. Di permukaan sekilas mereka berjuang demi untuk mengibarkan benderanya Rasulullah. Tapi mereka tahu bahwasanya yang mereka lakukan tiada lain hanyalah menipu umat. Menipu pemuda-pemuda yang tulus untuk berjuang. Dan macam begini ada banyak. Bencana yang dahsyat kan? Enggak salah kalau Syekhul Buti bilang inilah bencana yang sesungguhnya. Bukan sampai naik sampai turun. Bukan senjata pemusnah massal itu bencana besar, bukan. Bukan radiasi nuklir, bukan. Ini bencana dahsyatnya. Dan para penipu ini sadar kalau mereka menipu. Cuman karena kecintaan kepada dunia, ambisi kepada dunia, ketamakan kepada dunia, udah menguasainya, menguasai jiwanya, dirinya, nafsunya. Walaupun mereka sadar perbuatan mereka salah, ya begini keadaannya. Tetap mereka lebih rela korbankan umat demi untuk keuntungan sesaat yang mereka dapatkan. Ya Rab, faya mulhimal khair wa mughallibal qulub, tahhir qulubana min hadhihi an kulli wasaf. Qulubana hadhihi an kulli wasaf, ba'idna an mushahadatik wa mahabbatik wa tamassuk bidinik. Wajma'aha ala sa'i ibtigha'a mardatik. Warfa' ibadaka alladhina wada'tahum fi tariq da'watik ila mustawa hadha syaraf al-azim, ikhlasan wa sidqan wa tafaniyan. Waj'alhum inda husni dhanni ha'ulai al-fityatul ahathar, innaka sami'ud du'a. Coba ente bayangin. Itu kalau para pemuda-pemuda yang tulus sadar kalau mereka selama ini ditipu, gimana kira-kira keadaannya? Kalau cuman hancur doang hati mereka, walaupun itu berat masih mending. Tapi yang dikhawatirkan, mereka berpaling dari Islam. Mereka bakal jadi bumerang terhadap Islam, terhadap dakwah itu sendiri. Dan ini kenyataan yang kita dapetin. Ini hal yang menyakitkan dan menyedihkan. Batin al-ithim. Kalau kita sadar tentang ini bencana yang amat dahsyat, penyakit yang berat nih, maka sekarang akan disebutkan oleh Syekhul Buti tentang obatnya. Dalam halaman 40 beliau bilang, hadza huwal ilaj, ini adalah obat. Beliau bilang, wa qabla an uhaddithaka anhu, yang bagi an as'alaka awalan. Sebelum saya menjelaskan tentang obat, obatnya, resepnya, cara minumnya, cara pemakaiannya obat, ya, saya ingin bertanya dulu, hal alim tal mushkilah? wa aidan tabi haqiqatid da wa tashkhisih. Ente udah ngerti belum tentang permasalahan kita? Dia nanya itu. Apa jawaban kita? Udah sadar belum? Tahu gak tentang bencana yang menimpa kita? Udah tahu belum penyakit yang sangat berbahaya ini yang kita derita? Udah sadarin itu atau belum? Dia nanya. Wah, ini kira semuanya udah ada jawabannya. Kita udah tahu, kita sadar ini penyakit. Dia bilang, kenapa saya tanya ini? Dzalika li'anna idrakul mushkilah yusawi nisfut tariq ila hilliha. Wa ta'akkud min haqiqati da' yu'tabar nisful mu'alajah lahu. Sebab menyadari tentang suatu problem itu adalah sama aja dengan setengah jalan telah ditempuh untuk menyelesaikan problem itu. Memastikan penyakit yang kita idap, tahu betul apa penyakitnya, itu adalah bagian dari pengobatannya. Sebab kalau kita gak mengakui ini penyakit, kalau kita gak mengakui bencana ini adalah bencana yang maha dahsyat, nafsu yang dirasuki dengan kecintaan kepada dunia yang tidak terdidik dengan kedidikan Islam sejati, ini adalah bencana yang terbesar, yang maha dahsyat. Kita belum ngakuin itu, obat yang saya sebutkan juga gak ada artinya. Ente gak terima, ente gak ngakuin kalau ente ini kena penyakit tumor, kanker. Dikasih obat juga gak mau diminum, ente bakal bilang ini racun. Ngapain, ente gak sakit, ente mau minum obat apaan? Tapi yang pertama, langkah pertama, kita mesti cari, iya, saya akuin kalau saya ada penyakit, Allah yahfad, mudah-mudahan Allah jaga. Saya ada penyakit, liver, apa namanya, kanker lah, atau tumor lah, saya sadarin itu. Nah, dikasih obat juga enak, walaupun pahit, bakal ditempuh. Bakal diminum, bakal dipakai itu obat. Sebab sadar akan penyakitnya. Nah, kalau kita udah sadarin bahaya yang maha dahsyat ini, maka ketahuilah, kalau kita betul udah sadarin, kita menyadari dan mengakui, maka pahitnya obat mungkin bisa kita paksain untuk kita cobain. Kita berani nyobain obat yang pahit demi kesembuhan kita, sebab kita sadar, kita akuin penyakitnya kita. Kemudian Syekhul Buti bilang, dan saya akan membuat ini resep untuk saya pribadi, dan saya akan berikan ini resep kepada siapapun dari kaum muslimin, dan saya berharap kepada Allah agar menjadikan kita semua sebagai orang-orang yatawasawna bilhaq wa yatawasawun bisabar. Terus Syekhul Buti di sini ngasih contoh. Contoh yang bagus sekali. Kebetulan dia ini mengajar di universitas di Dimasyik. Dia kasih contoh. Talib yajlis fi ga'at imtihan. Munhamikan fi kitabatil ajwibah al-matlubah. Istasgal muragib ka'san minal ma'. Falamma ji'a ilaihi biha syaribal ma'. Thumma thabatat aynahu alal kahs wansarafat tafkiruhu ilaiha waraha yata'ammal safa'iha yata'ammal safa'aha warigataha wal ma'mal alladhi antajaha wanasya talib al-imtihan wal as'ilah wal zaman alladhi yantalik min hisabihi sari'ah waraha mustagrikan fin nazar ilal kahs Tara ma huwa al-ilaj alladhi yunabbihu at-talib min hadhihi al-ghaflah wa yu'iduhu ila at-tafkir fi ma huwa bisabilih. Syekh Al-Buti bilang, seorang siswa pelajar lagi duduk, apa kalau bahasanya UN ya, ujian nasional. Lagi duduk di kelas, di kursi dan mejanya, kertas ulangan di atas mejanya, dan dia lagi ngisi jawaban. Waktu terbatas dan berjalan terus. Teman-teman yang lainnya pun juga sama, lagi mengerjakan itu soal ujian. Tiba-tiba ini siswa, ini murid, merasa haus. Sehingga dia minta tolong kepada muragib. Apa muragib bahasa sekolahannya itu? Pengawas atau guru. Ya, minta air minum. Pastinya dia gak boleh keluar dong, lagi ujian. Dibawakan air minum sama gurunya, karena dia haus. Dia minum tuh air. Lepas minum, dia liatin nih gelas. Wah, gelasnya cakep banget, ada gambarnya, ya. Terus airnya dan lain sebagainya. Sehingga yang tadinya asyik ngisi jawaban, kan ada siswa macam begini. Tahu-tahu dia pikirannya terarah ke tempat lain. Liatin nih gelas atau mainan pulpen. Iya kan? Asyik, sampai dia lupa sama ujian. Naam. Nah, kira-kira kalau kita dapetin siswa yang macam begini, apa yang harus kita lakukan untuk mengembalikan dia supaya dia fokus lagi dengan ujiannya? Apa jawabannya? Mudah sekali. Apa si pengawas? Jawabannya gampang. Innahu syai'un basitun jiddan. Ini adalah hal yang mudah. Untuk mengembalikan ini siswa kembali fokus kepada ujiannya. Hal yang mudah. Apa itu? Al-ilaj an ya'ti man yadhakkiru bi annahu fi ga'at imtihan wa anna al-waqta yushiku an yantahi wal muragib yushiku an ya'khudha al-awraq min baini yadayhi. Mudah. Apa mudahnya? Satu aja. Datang si pengawas atau siapapun lah yang mengingatkan dia. Wahai siswa, wahai muridku, engkau ini ada di ruangan ujian. Saat ini engkau sedang ujian. Dan waktu terus berjalan. Dikhawatirkan kalau engkau masih sibuk dengan urusan air dan gelas itu, ya, waktu habis sedangkan ujian tidak selesai engkau selesaikan. Kalau udah dikasih gitu, ini siswa, pastinya dia bakal sadar, oh iya, saya lagi ujian. Dia bakal kembali lagi fokus di dalam menjawab soal-soal ujian. Ini contoh. Terus Buti bilang, Al-Buti, innal mas'alah wahidah, la farak baina suratain. Permasalahan kita dengan permasalahan ini siswa sama, enggak beda. Cuman bedanya, kelas ujiannya si siswa kecil, kelas ujiannya kita luas. Inilah kehidupan kita sebagai ruang ujiannya kita. Waktunya dia cuman sejam dua jam, si siswa, waktunya kita inilah umur kita yang pastinya akan berlalu. Dan harus ada yang datang kepada kita yang mengingatkan kita ini apa dan lagi ngapain. Seperti pengawas mengingatkan, engkau ini murid, tugasmu sekarang di sini lagi ujian, menyelesaikan jawaban soal ujian. Harus ada yang ingetin kepada kita tentang identitas kita ini apa dan apa tujuan kita di dalam kehidupan ini, di dalam ruangan ujian yang luas ini. Itu sama. Mesti ada yang ingetin. bahwasanya waktu akan berlalu, hidup bakal berlalu. Dan setelah hidup berlalu, ada kehidupan yang merupakan hasil daripada kelulusan atau ketidaklulusan ujiannya kita. Ente lulus dari ujian di sekolahan, ente dapat hadiah. Ente enggak lulus, ente dapat hukuman dari sekolah, dari guru, maupun dari orang tua di rumah. Kita pun demikian. Setelah ini ujian, ada kehidupan lagi yang merupakan hasil dari kelulusan atau ketidaklulusan ujiannya kita di dunia ini. Ini perumpamaan, permisalan yang diberikan oleh Syekhul Buti kepada kita. Nah sekarang diperjelas. Al-ilaj an natadhakkar ayyuhal ya akhil muslim huwiyatana fi hadhil hayah. ثم الوظيفة التي خلقنا للقيام بها ثم أن نستمر في تذكرها كلما سهونا أو غفلنا عنها. Obat bakal penyakit kita satu, pertama kita harus menyadari identitas kita ini apa di dalam kehidupan ini. Apa identitasnya kita? Ini identitasnya dia siswa. Kita identitas kita di dalam kehidupan dunia ini apa? Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus menyadari apa tugas kita di dalam kehidupan dunia ini. Sebagaimana si murid ini harus menyadari apa tugas dia di ruangan ujian. Tugas dia menyelesaikan nih jawaban daripada soal-soal ujian. Kita juga punya tugas. Dan setiap kali kita lalai akan identitas kita dan tugas kita, hendaknya kita kembali mengingatnya. Sebagaimana si murid ketika dia lalai, ini sama gelas dia main, diingetin. Toto lalai lagi, mainan pulpen, diingetin lagi, lu siswa. Lo lagi sedang ujian. Lagi ujian. Diingetin. Dia balik lagi. Kita pun demikian. Setiap kali kita lalai, kita harus selalu teringat. Nah sekarang dijelasin sama Syekhul Buti tentang identitas kita ini apa. Apa identitas kita? Wa ma hiya huwiyatina al-haqiqiyah. Apa sih identitas kita hakikatnya? Innana abid. Kita ini hamba. Budak. Tahu budak? Ente lihat manusia yang diperbudak. Nah kita budak. Cuman itu budaknya manusia, kita budaknya Allah. Seorang budak tunduk, berserah sama majikannya. Apa majikannya mau dia nurut. Mau dijual, dijual. Diperintah gini, dia nurut dengan penuh kehinaan. Itu budak di hadapan majikannya yang manusia. Nah kita pun hamba budak, budaknya Allah. Dan dia berkuasa di atas kita. Kekuasaan yang mutlak. Kapan dia mau bikin kita sakit, kita sakit. Kapan dia mau bikin kita mati, kita mati. Kita mutlak di tangannya Allah. Yang berkuasa di atas kita secara mutlak. Kita adalah budaknya Allah, hamba Allah. Itu identitas kita. Semua sama. Mau raja, mau rakyat, mau alim, mau orang soleh, mau pejabat, mau siapapun. Tidak ada sifat lebih di sini. Semuanya sama, hamba budaknya Allah. Ini satu. Kalau kita sadar ini, kita pun malu orang kalau ngehormatin kita. Orang ngehormatin seseorang yang punya martabat di atasnya, iya kan? Kita semua sama. kita hamba di hadapan Allah, apa yang lebih? Yang membuat kita lebih adalah ketika kita menghamba betul-betul di hadapan Allah. Itu yang membuat kita lebih. Semakin kita menghamba, semakin kita lebih. Itu yang membuat kita beda. Tapi hakikatnya identitas kita semuanya sama, hamba. Ente lihat pegawai yang sangat banyak, punya atasan satu. Mereka semuanya sama, apa identitasnya? Pegawai. Tapi yang membuat mereka beda apa? Yang bekerja dengan kesungguhan, itu yang dapat perhatian lebih dari atasannya. Iya kan? Itu yang membedakan. Walaupun di sini atasan punya hak mutlak mendekatkan siapa yang dia mau. Baik itu yang bekerja sungguh-sungguh atau yang malas-malasan. Enggak, gue demen sama dia aja. Walaupun dia malas-malasan. Itu hak mutlaknya atasan. Kita pun sama Allah begitu. Makin kita menghamba, makin kita dimuliakan sama Allah. Walau demikian, Allah juga punya hak. Itu yang malas-malasan itu juga hak gue. Gue mendeketin dia, itu urusan gue. Lo gak punya, bukan urusan lo. Lo semuanya sama, hamba. Ini identitas kita. Dan inilah yang selalu Allah ingatkan kepada kita. Bahkan di dalam sholat kita, kita dianjurkan untuk baca ini. Supaya kita ingat. Dan inilah yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW sebaik-baiknya hamba. Apa Allah bilang? Gul, katakan ya Muhammad. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarikalah. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakan ya Muhammad, solati, sesungguhnya solatku, wa nusuki, seluruh ibadahku, wa mahyaya, seluruh hidupku, wa mamati, dan seluruh hidup kematianku, untuk siapa? Hanya untuk Allah, Tuhan alam semesta. Apa ini kalau bukan penghambaan? Inilah budak di hadapan majikannya, gak memiliki apapun, semuanya hanya untuk majikannya, atasannya. Nih, ini Allah bilang kepada Nabi Muhammad SAW. Apalagi sama kita ya. La syarikalah. Gak ada sekutu baginya. Gak ada yang berhak dapetin ini dari saya. Kecuali hanya Allah semata. Yang lain gak. Gak ada sekutu dalam hal ini. Bagi Allah. Gak ada. Dan inilah aku diperintahkan oleh Allah. Wa ana minal muslimin. Dan aku adalah orang yang berserah diri kepada Allah. Ini identitas kita. Ini identitas yang mungkin kalau kita boleh nyatakan sebagai kenyataan yang pahit, tapi inilah kenyataannya, yang sudah dilupakan oleh sebagian besar umat Islam. Yang terkadang hanya dibaca melalui lisan, tapi pembuktiannya di dalam kehidupan nihil. Ya maaf, mungkin saya bicara ini secara umum, walaupun di sana terdapat manusia-manusia suci di sisi Allah, tapi inilah kenyataan yang kita lihat, kenyataan pahit. Walaupun pasti Imam Abdurrahman bin Abdullah Al-Faqih mengatakan, yaqulu qaumun an hudahum dhallu qad udimu fi asrina wa qallu wa qul lahum kalla walakin jallu an antarahum ayunul juhali. Orang-orang yang picik, orang-orang yang sempit mengatakan orang-orang saleh sudah punah habis. Katakan kepada mereka, mereka tetap ada. Orang-orang yang tulus, para hamba-hamba sejati masih ada banyak. Cuman mata kelelawar enggak lihat. Mata kelilawar kagak lihat matahari yang terang benderang. Mereka ada. Bukan gak ada. Tapi seperti saya katakan, ini omongan sepantasnya kita tujukan kepada diri kita masing-masing, jangan kita lempar ke orang lain. La ilaha illallah. Bukan enggak ada, mereka ada. Cuman mungkin di satu waktu atau mungkin di waktu kita, ya inilah kenyataan pahit sebagian besar dari umat Islam. Dan identitas ini, identitas hamba, budak, ini sama, mau muslim, mau kafir. Jadi yang hamba cuma muslim doang. Kagak, hati kafir juga muslim, apa namanya, hamba. Budaknya Allah, gak keluar. Ini identitas semua, makanya sama, gak beda. Kita mesti sadarin ini, identitasnya kita. Cuman orang kafir gak mau mengakui ini, dirinya sebagai budak dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita alhamdulillah kita akuin. Cuman kenyataan hidup kita masih berontak dengan kenyataan ini. Ini identitas kita yang mesti kita tahu, kita sadarin. Adapun tugas kita di ruangan ujian, yaitu ruangan ujian kehidupan kita di dunia ini, fahiya an nadha hadhihi al-ubudiyyah mawdi'at tanfidh fanugim 'alayha sulukana wa jami' madahir hayatina. Tugasnya kita ini, identitas kita bukan cuma sekedar identitas KTP, tapi ini identitas kita letakkan di tempat pelaksanaan. Kita jalankan ini identitas dengan benar. Contoh, siswa di sekolah, identitasnya dia adalah seorang siswa, pelajar. Apakah cukup sekedar identitas dia punya kartu pelajar? Kagak, gak cukup punya kartu pelajar. Tapi di tawuran, di jalanan. Ente pelajar? Tugasnya seorang pelajar adalah belajar. Disiplin. Pakaiannya rapi. Gerak-geriknya sebagai gerak-gerik seorang pelajar. Yang menghormati gurunya. Yang menjalankan ilmunya. Artinya apa? Identitasnya dia gak cuma sekedar identitas. Tapi dia buktikan, dia jalankan apa namanya identitasnya dengan benar di dalam kehidupannya. Kita semuanya ngakuin identitas kita hamba, budaknya Allah. Tapi kenyataan kita, kenyataan dalam perbuatan kita mana? Tadi kita kasih contoh seorang budak di hadapan majikannya bagaimana? Nah, kita di hadapan Allah bagaimana? Seorang budak merasa hina. Nah, kita pernahkah kita merenungkan hinanya kita di hadapan Allah, rendahnya kita? Enggak, yang ada gue lebih baik dari ini, ana khairun minhu. Inilah seorang budak di hadapan majikannya merasa perlu terus, saya perlu makan, saya perlu hidup, saya perlu diperhatikan sama majikan. Nah, kita bagaimana sama majikan kita yang sesungguhnya Allah? Seorang budak kepada majikannya, ketika majikan bilang bikin begini, nurut langsung. Tuhan kita, majikan kita perintahkan kita bikin begini. Nah, kita bagaimana? Seorang budak di hadapan majikannya, ketika majikannya memberikan larangan, jangan bikin begini, hati-hati ada hukumannya, nurut. Dia jauhin tuh larangannya dengan tunduk, takut. Nah, kita sama majikan kita bagaimana? Wahai hamba-hamba Allah, kita ini sekalian. Jadi tugasnya kita di dalam kehidupan dunia ini, meletakkan identitas kita di tempat, apa namanya? Apa? tanfidz, apa bahasanya? Artinya ini identitas enggak cuma sekedar identitas, tapi kita jalankan ini identitas dengan benar. Konsekuen dengan identitasnya kita. Di sini dijelaskan oleh Syekhna, Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Amma wazifatuna allati khuliqna min ajliha. Tugas kita yang mana kita diciptakan oleh Allah untuk menjalankan ini tugas. Fahiya an nadha'a hadhihi al-'ubudiyyah mawdi'at tanfidz. Identitas kita al-'ubudiyyah, penghambaan kepada Allah, kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Itu tugas kita. Tugasnya kita adalah menghambakan diri kita kepada Allah dengan sebenar-benar. Segala gerak-gerik kita di dalam kehidupan kita berdiri di atas penghambaan kepada Allah. Naam. Segala gerak-gerik kita adalah gerak-gerik seorang hamba. Kita punya nafsu. Kita punya ambisi. Kita punya keinginan. Enggak ada masalah. Lihat keinginanmu apa? Ambisimu apa? Taruh di sini. Apa yang majikan kita mau? Lihat. Kalau memang kemauan kita, ambisi kita sama seperti yang majikan kita mau, jalankan. Tapi kalau beda, ambisi kita mau ini, majikan kita Allah, pengen sesuatu yang lain dari kita, yang bertolak belakang dengan kemauan dan ambisinya kita. Bagaimana kira-kira seorang budak di hadapan majikannya? Apa yang harus dia lakukan? Seorang budak, maunya dia bebas. Tapi karena dia budak identitasnya, mau gak mau nurut sama majikannya. Kita pun seorang hamba di hadapan Allah, kita mau nih. Tapi Allah mau yang lain. Tinggalkan yang kita punya, yang kita mau, ambisinya kita, cari apa yang Allah mau. Terus, seorang hamba sejati selalu bersimpuh di pintu majikannya. Ini sifat seorang hamba sejati, selalu bersimpuh di pintu majikannya, berharap belas apa namanya kekasih sayangnya. Iya kan? Ente lihat budak-budak selalu ngemis di hadapan majikannya, berharap kasih sayangnya, perhatian majikannya. Nah, kita di hadapan majikan teragung kita Allah juga begitu. Seorang budak yang udah terputus segalanya, dan inilah kenyataan kita di hadapan Allah. Seorang budak yang udah terputus harapannya dari siapapun, pastinya hanya berharap kepada majikannya. Akan bersimpuh di pintu majikannya dan mengeluh hanya kepada majikannya. Berharap kasih sayangnya. Kita hamba Allah. Harapan kita hendaknya kita letakkan di pintunya Allah. Bukan di pintu yang lain. Mengeluh bukan kepada siapapun. Mengeluhnya kepada Allah. Mengadu, mengadu kepada Allah. Berlindung, berlindung hanya kepada Allah. Nih, ya ikhwan nih, sikap yang semacam ini, ya, yang membedakan kita sama orang kafir. Sikap yang semacam ini adalah sikap yang membedakan kita dengan orang kafir. Makanya Allah bilang dalam surat An-Nisa, "Wala tahinu fi ibtigha'il qaum in takunu ta'lamun fa innahum ya'lamun kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun." Jangan merasa hina ketika berjuang berjihad di medan perang kepada Allah. Ketika kalian merasa kesusahan di medan perang ketika berjihad, ketahuilah mereka pun, orang-orang kafir, merasakan hal yang sama. Fa innahum ya'lamun kama ta'lamun. Mereka kesakitan sebagaimana kalian kesakitan. Wa tarjuna ma la yarjun. Akan tetapi yang membedakan kalian dengan mereka, kalian punya harapan apa yang mereka enggak punya. Kalian punya Allah, mereka enggak punya. Ini Allah nyatakan dalam Al-Qur'an. Kembali lagi dengan perumpamaan, permisalan yang sebelum-sebelum ini kita sebutkan. Gerakan, rencana, rancangan. Kita sama mereka sama. Kemarin saya bilang, orang-orang, kaum muslimin, yang memberikan perhatiannya untuk Islam, dia buat rancangan, gerakan ini dan itu, tapi hatinya gak punya ini. Saya tanya, apa bedanya sama gerakan-gerakan orang-orang kafir? Apa bedanya sama misionaris? Misionaris pun punya rancangan, sama. Gerakan, sama. Ya, hadaf, tujuan, misi, visi, punya, sama. Apa bedanya? Kalau kita gak punya hati macam begini, kita sama dia gak beda. Ini yang membedakan kita sama orang-orang kafir. Ketika gerakan kita, rancangan kita, perencanaan kita, takhtitotnya kita, perhatian kita, didasari akan identitas dan penghambaan kepada Allah, ini yang membedakan kita sama orang kafir. Beda kan? Kita lihat bedanya bagaimana. Ini obatnya. Kita mesti tahu identitas kita. Apa identitas kita? Hamba Allah. Dan apa tugas kita? Tugas kita menjalankan penghambaan kita kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Udah tahu itu? Kalau emang ini kita udah tahu, kita hidup di ruangan ujian yang besar. Kelas ujian yang besar. Apa itu? Kehidupan dunia kita. Nah, segala apa yang ada di dunia ini, kalau kita udah tahu identitas kita dan tujuan atau tugas kita di dunia, apa yang ada di tengah-tengah kita dari madzahir dunia, hanyalah sarana untuk mencapai tujuan utama kita ini. Ini semuanya sarana untuk menjalankan tugas kita di dalam penghambaan kepada Allah. Syekhul Buti bilang di sini, "Fa idza arafna dzalik, adrakna al-ghaya al-udhma allati yajib an nataji ilaiha fi hayatina ad-dunya. Wa adrakna mada ahammiyat hadhihi al-ghaya. Wa inda idzin ta'lam anna jami' ma dunaha min madhahir ad-dunya yanqasim ila nau'ain. Wa sa'id للوصول إلى هذه الغاية ومعوقات تقطعنا دونها. ماذا تفعل إذا كنت تجتاز مفازة إلى غاية لك؟" ila ghayatin lak. Innaka ta'tamid ila al-wasail al-musilah aw al-mugarribah fatastakhdimuha. Wa tandur ila al-agabat fatanharif anha aw tajtaz min fawqiha. Wa hadha bi'ainihi ma yad'un al-amr ila sulukihi fil hayah. Tujah al-ghayah al-uzma allati khuliqna laha. Amal wasaid al-musila ila al-ghayah fatastakhdimuha laha wa dhalika huwa syukrullah 'alayha. Wa amma al-'aqabat al-mujti'ah fanahid 'anha aw najtaz min fawqiha wa dhalika huwa as-sabr alladhi amarana bihi Allah 'azza wa jalla. Kalau kita tahu itu, maka segala apa yang ada di dalam kehidupan dunia kita terbagi menjadi dua. Sarana yang bisa menyampaikan kita kepada tujuan kita. Apa itu? Ini dia. Identitas kita adalah hamba. Dan tugas kita di muka bumi adalah menghambakan diri kita dengan sebenar-benarnya. Ini dia tujuan kita. Maka segala apa yang ada di muka bumi ini, di dunia ini, adalah terbagi menjadi dua. Sarana untuk menyampaikan kita kepada tujuan, atau penghalang yang menghalangi kita dari tujuan. Iya kan? Terus Syekh di sini menjelaskan, kasih contoh. Ente di tengah padang pasir menempuh jalan, atau di hutan menempuh jalan, punya tujuan ke satu kampung. Di perjalanan ente bakal mencari segala sesuatu yang bisa ente manfaatkan sebagai bekal di dalam perjalanan ente menuju tujuan. Sebagaimana ente pun akan melihat, wah ini ada bahaya di sini nih, ada binatang buas nih. Apa yang bakal ente lakukan? Ente minggir atau ente hadapi? Betul kan? Kita di hutan, kita lihat, wah ini ada jejak binatang buas yang bakal menghalangi kita dari tujuan. Apa yang bakal kita lakukan? Minggir, cari jalan lain, jauhin. Atau kalau gak bisa, ya hadapin dengan segala persiapan kita. Kita hidup di dunia juga begitu. Sarana yang bisa menyampaikan kita kepada penghambaan sejati kepada Allah, gunakan. Apa yang ada di dunia, uang, harta, kita cari nafkah, pengaruh, ini semua hanyalah sarana agar kita menghamba kepada Allah. Jelas kan? Ini yang membedakan kita sama orang kafir. Orang kafir jadikan itu harta semuanya tujuan. Kita enggak, ini sarana untuk tujuan ini. Orang yang semacam ini enggak bakal silau dengan harta yang dia miliki. Sebab dia lihat ini harta, saya punya tujuan ini, penghambaan. Enggak bakal silau dengan kedudukan yang dia miliki, dengan pengaruh yang dia miliki, enggak bakal silau. Sebab saya punya kedudukan, bukan itu yang saya cari. Saya cari ini, penghambaan. Saya hanya gunakan kedudukan hanya untuk menghamba kepada Allah. Ini yang membedakan kita sama yang lain. Dan segala sarana, kalau memang kita gunakan untuk tujuan ini, tujuan penghambaan sejati kepada Allah, maka itu adalah bentuk syukur kita kepada Allah. Kita belajar dalam ilmu fikih, disebutkan apa arti syukur. Sorfu jami'i ma'an amallahu alaina ila ma khuliga min ajrih. Lima khuliga min ajrih. Segala apa yang Allah kasih nikmat bakal kita gunakan untuk apa? Untuk tujuan itu diciptakan bakal kita. Apa tujuannya? Penghambaan kepada Allah. Hadza syukur. Taib. Ini kita gunakan dunia yang ada di hadapan kita yang merupakan sarana untuk itu. Penghalang, gangguan. Minggir. Atau hadapi. Dan inilah yang namanya sabar. Kita ketika menghamba kepada Allah, pastinya kita bakal dapetin tantangan. Iya kan? Ada orang ganggu. Ada orang begini. Ada orang bikin begini dan begitu. Macam-macam. Gangguan banyak. Apa yang harus kita lakukan? Kayak tadi, binatang buas. Menghindar. Gak bisa dihindari kecuali dihadapin doang. Ya hadapin dengan kesabaran. Dan inilah sabar yang Allah perintahkan kepada kita, syukur dan kesabaran. Jelas. Dan tidak ada seorang pun yang meragukan kebenaran ini, apa yang kita bicarakan dari awal hingga akhir ini, melainkan orang yang membangkang kepada Allah atau yang terlena dengan gemerlap dunia. Ya seperti tadi, apa namanya, siswa yang lupa karena ngelihat gelas yang indah, terlena. Allah tahu kita hambanya gampang terlena, sehingga kita lupa akan identitas kita, sehingga kita diingetin sama Allah. Diingetinnya gimana? Setiap hari 5 kali. Setiap hari 5 waktu diingetin. Totalnya 17 kali diingetin. Ane tanya, ya, jadi contoh aja, santri atau siswa sehari semalam diingetin sama gurunya, lo siswa 17 kali diingetin. Bisa muntah tuh siswa. Udah cukup, gue tahu diri gue siswa, murid. Ya cuman memang kotoran di hati kelewat tebel. Kita diingetin sama Allah tiap hari 17 kali di 5 waktu. Apa? Lihat. Cuman kadang kita lalaikan ini, lewat begitu aja. Kita gak ambil pusing, itu permasalahannya. Apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu identitas kita. Hamba yang butuh kepadamu ya Allah. Hanya kepada engkau kami menghamba. Dan hanya kepada engkau kami meminta pertolongan. Ini identitas kita. Makanya setiap kali kita sholat, berusaha untuk khusyuk. Ingat, sadar, Allah ingetin kita, diajarin kita, ayo, kita ini berikrar, ya Rab, hanya kepada engkau saya menghamba. Kita diperintahkan untuk berikrar di hadapan Allah, saya ini hamba. Ente tiap hari berikrar, saya siswa, saya siswa, saya siswa, tiap hari ikrar. Nah kita tiap hari itu diperintahkan untuk berikrar 17 kali di 5 waktu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tiap 5 waktu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Dan ayat-ayat yang lain, Al-Qur'an, zikir. Ini semua Allah kasih bantuan bakal kita supaya kita ingat akan identitas kita. فَإِذَا تَذَكَّرَ الْمُؤْمِنُ هَذِهِ الْحَقِيقَةَ. Ketika seorang mukmin menyadari tentang identitasnya dan selalu diingatkan dan selalu ingat, atau ketika lalai dengan cepat dia sadar lagi. Maka orang yang semacam ini hatinya bakal terbebaskan dari belenggu kecintaan kepada dunia. Akan terbebaskan dari kecintaan kepada harta, kedudukan, pujian, kesombongan. Kalaupun dia memiliki harta atau mencari harta, hanya sekedar sebagai sarana untuk tujuan. Dan apabila seorang sadar akan identitasnya ini dan selalu ingat dan diingatkan dan selalu ingat ketika diingatkan, maka gak punya waktu untuk mendengki. Apa yang dia mau dengki? apa yang mau dia kejar? Mendengki orang lain untuk apa? Semua identitas kita menyatakan kita sama. Enggak ada yang lebih di antara kita atau kurang. Kita sama, identitas kita sama, hamba. Apa yang mau dihasutin apa? Orang yang sadar bahwasanya ini dunia cuma sekedar sarana, orang lain punya harta, apa yang mau dicari? Apa yang mau dikejar? Punya pengaruh apa? Apa yang mau dikejar? Enggak ada. Dan orang kalau udah sadar akan identitasnya ini dan dia jalankan penghambaannya benar-benar kepada Allah, dia udah sibuk sama terhadap dirinya dan Allah. Gerak-geriknya hanya untuk itu. Gak punya waktu lagi, bakal dengki, bakal benci, bakal ini, bakal itu. Dan gak bakal berharap kepada siapapun, gak bakal tamak kepada siapapun, dan kepada apapun. Dia hanya bakal berharap dan tamak hanya kepada Tuhannya dan majikannya. Dikasih, syukur. Dan dia gunakan apa yang dikasih kepadanya sebagai sarana untuk mencapai tujuannya, penghambaan sejati kepada Allah. Enggak dikasih, dia sabar. Dan dia meyakini bahwa itu adalah yang terbaik bakal dia dari Tuhannya. Dan inilah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Saat itu Abdullah bin Abbas masih bocah. Diajak sama Nabi Muhammad untuk naik di keledainya atau di ontaknya di belakang, di bonceng. Nabi bilang, ya Ibn Abbas, ya Abdullah, ya gulam, ini u'allimuka kalimat, saya ajarkan kepadamu ini kalimat, ihfadillah yahfadka, jaga Allah. Apa maksudnya jaga Allah? Jaga aturan-aturan Allah, maka Allah akan menjagamu. Dan cari Allah, maka engkau akan dapati Allah di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau engkau memohon, meminta, maka hanya memintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta, memohon pertolongan, jangan kepada yang lain, hanyalah kepada Allah. I'lam annal ummah law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah kalau seluruh umat mereka bahu-membahu untuk memberikan kepadamu suatu manfaat, ketahuilah manfaat yang sampai kepadamu hanya yang sudah ditentukan oleh Allah untukmu. Yang enggak, maka enggak bakal sampai. Alladzi gusimlak hasilun ladaik. Yang enggak dikasih kepada engkau, walladzi li ghairik, la yasil ilaik. Walladzi gusimlak hasilun ladaik, la yaksir hammak, magudir yakun. Abdul Haddad bilang begitu. Yang sudah ditentukan oleh Allah bakalmu, bakal datang sendiri. Yang ditentukan untuk orang lain, enggak bakal pernah datang. Jangan pusing udah. Apa yang ditentuin datang. Jelas? Ya kan? Nah, dari sini kata Syekh jelas, bukan artinya kita ini ninggalin dunia dari tangan kita sejauh-jauhnya. Enggak. Iya kan? Ini jelas di sini. Tapi dunia yang kita miliki, kita gunakan sebagai sarana. Agar hati bersih dari kecintaan dunia. Bukan kita tinggalkan dunia secara keseluruhan. Enggak. Kemarin kita sudah bahas dan saya ditanya itu juga. Ini jawabannya. Dunia ambil, enggak apa-apa. Sebagai sarana menuju penghambaan kepada Allah. Yang sekiranya akan menghalangi kita dari penghambaan, jauhin. Mengganggu, jauhin. Atau hadapi dengan kesabaran. Hadza yuwaddih lak annahu la yushtarat li adami ta'allug al-qalb bi syai'in min ad-dunya an yaqtali al-insan min qalbihi tabi'at al-ihtiyaj ilaiha wa ila mustahayatiha. Ini bukan artinya seorang manusia untuk mencabut kecintaan dunia dari hatinya sehingga dia harus melepaskan dunia dari tangannya. Ini bertolak belakang dengan fitrah yang Allah fitrahkan kepada kita. Enggak seperti itu. Kita hidup di dunia. Kita hidup di dunia. Harus kita gunakan di dunia, enggak bisa. Inilah fitrahnya kita. Dan kita diciptakan sama Allah di dunia. Tapi lihat. Dunia bukan sebagai tujuan, tapi sarana. Innamal ma'na an yansarif bihajatihi kullaha ilallah. Yang Allah mau dari kita segala kebutuhan kita, walaupun itu sekedar sebutir garam, mintanya sama Allah, berharapnya sama Allah. Pergi ke warung sebagai sebab beli itu garam di warung, tapi harapan utama hanya kepada Allah. Mengeluh, kita ini manusia lemah. Tahu gak kenapa Allah jadikan kita lemah? Tahu gak kenapa? Supaya kita ngadu sama dia. Bukan artinya kita diminta untuk kuat ngadepin segala masalah di hadapan kita. Enggak. Allah sengaja jadiin kita ini lemah. Dan ditaruh depan kita yang lemah nih berbagai masalah dan problem. Supaya apa? Supaya kita ngadu sama dia. Supaya kita kembali sama dia. Itu yang dia mau begitu. Kalau kita dikasih kuat, ya, gak dikasih problem sama Allah, kita gak bakal datang ke Allah. Ngapain ngadu? Gak ada masalah, gak ada kesulitan, kuat kita. Gak ada arti dari penghambaan. Inilah arti dari penghambaan di situ. Allah kasih kita lemah. Allah kasih kita permasalahan, problem. Supaya apa? Inilah. Supaya kita menghamba kepadanya. Allah, Allah. Syuf lihat. Allah bilang, was'alullaha min fadlih. Minta sama Allah segala anugerahnya. Fafirru ilallah. Kabur engkau kepada Allah. Balik sama Allah. Allah sendiri bilang, khuliqal insan da'ifah. Manusia diciptain sama Allah da'if. Kalau dia enggak lemah, maka enggak ada artinya dia jadi hamba. Sengaja Allah jadikan dia lemah supaya dia menghamba kepada Allah. Allah. Syuf lihat. Walidzalik lam yakun ayyu tanafin bainar ridha biqada'illahi ta'ala wasyakwa ilaih. Enggak ada tolak belakang sama sekali antara ridha dengan ketentuan Allah sama mengadu kepadanya. Bagaimana tuh? Allah nentuin kita, ngasih kita cobaan. Kita dituntut untuk ridha dan sabar. Apakah artinya kita enggak boleh ngeluh kepadanya? Enggak. Ridha, terima ya Allah, saya ridha. Juga kita mengeluh kepada Allah, ya Rabb, saya hamba, saya lemah. Enggak ada tolak belakang antara ridha dengan ketentuan Allah dan mengadu kepada Allah atas ketentuan itu. Enggak ada tolak belakang. Bahkan itu adalah saling melengkapi satu sama lain. Dan di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, yang mana doanya ini dia yang dijelaskan. Waktu pulang dari Taif, ketentuan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad diganggu, dapetin siksaan, cobaan, dilemparin batu, diusir secara mentah-mentah dari Taif dan seterusnya. Kita tahu itu cerita. Sampai datang Malakul Jibal, ya kan? Sebelum datang Malakul itu Nabi bilang, saya dilemparin batu, diusir sampai saya kabur, lari, enggak sadar, tahu-tahu udah di suatu perkebunan. Naam, udah terkapar di situ. Terus Nabi gelar sorbannya, dia sholat di situ sambil menangis. Dalam sholatnya dia doa. Apa doanya? Allahumma ilaika ashku du'afa quwwati wa qillat hilati wa hawani 'ala an-nas. Ya Rabb. Nih bentuk penghambaan sejati kepada Allah. Bentuk penghambaan, butuh sama Allah, mengadu sama Allah, minta pertolongan kepada Allah. Apa? Ya Rabb, saya mengeluh kepadamu, mengadu kepadamu lemahnya diriku, tertutupnya segala jalan keluar, dan hinanya aku di hadapan manusia. Lihat, kalau ini gak ada, ini sifat gak ada, bagaimana mau menghamba sama Allah, bagaimana mau mengeluh, bagaimana mau kembali kepada Allah. Ini segala kelemahan ini ya adalah dorongan untuk menghamba kepada Allah. Mengeluh, datang, kembali kepada Allah. Terus Nabi bilang, ya Arhamar Rahimin, anta Rabbul Mustad'afin, engkau Tuhan orang-orang yang lemah. Wa anta Rabbi, dan engkau adalah Tuhanku. Ila man takiluni, kepada siapa engkau menyerahkan diriku? Ila ba'idin yatahajjamuni, apakah kepada orang yang jauh yang akan menyakitiku? Ataukah engkau menyerahkan diriku ini kepada musuh yang akan menganiaya aku? Ini bentuk iftigar kepada Allah, sifat fagir kepada Allah, penghambaan sejati kepada Allah. Ini dia. Terus ridha akan ghadab Allah, ini yang berikutnya. Apa dia bilang? In lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Saya pasrah, saya terima ketentuanmu. Engkau majikanku, aku hamba, aku nurut aja. Apa dia bilang? Selama engkau tidak murka kepadaku, ini semua aku enggak peduli ya Allah. Ini semua segala kesulitan, problem, hinanya aku di hadapan manusia, gangguan arah, semua ini enggak aku pedulikan selama engkau ridha kepadaku. Tapi yang aku harapkan adalah afiah darimu ya Allah. Lihat penggabungan antara penghambaan, keluhan kepada Allah, dan ridha akan ketentuan Allah. Saya berlindung dengan cahaya wajahmu, ya, daripada kemurkaanmu. Naam, lakal utba hatta tarda, wala hawla wala quwata illa bik. Ini penjelasan, ini obatnya, ya. Menggunakan resep bagaimana nanti bakal dibahas dalam fasal yang berikutnya. Terus di sini paragraf terakhir Syekhul Buti bilang, idzan, ini ringkasannya, obat, fa innal ilaj huwa an tadhalla ala dzikrin li huwiyatina al haqiqiyah wa ma'rifatin li wadhifatina allati kallafana Allahu ta'ala biha wa an naj'al minha ghayah nad'aha nasba' ayunina wa nattakhidh min ad-dunya bima fiha wasa'id li tahqiqiha. Ini obatnya. Ini obatnya. Kita selalu menyadari akan identitas kita yang sesungguhnya. Apa itu? Al-ubudiyah kepada Allah, penghambaan kepada Allah. Hamba, ini identitas kita. Dan kita harus menyadari selalu tentang tugas kita yang Allah bebankan kepada kita di dalam kehidupan dunia ini. Dan kita jadikan ini sebagai tujuan utama kita. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tujuan kita ini dia. Dan kita jadikan dunia sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan ini. Ini obatnya. Dan inilah, tilka hiya haqiqatul ubudiyah lillah ta'ala. Wa tilka hiya arfa' manzilatan yatabawwu'uha siddiqun wa yatatalla' ilaiha al-mukhlisun. Ini al-ubudiyah yang sesungguhnya adalah puncak martabat yang diduduki oleh orang-orang siddiqun. Siddiq, nah ini dia puncaknya. Orang-orang yang ikhlas, yang mereka kejar martabat ini, martabat ubudiyah kepada Allah. Adapun awamun nas, sebagian besar orang awam, fataltabis alaihim hadhihi alhaqiqa bimadhahiril ibadah, fayaqifun inda tamasuk bihadhihi tsaniyah wa la yaltafitun ila syai'in min hutthuratil ula wa ahmiyatiha. Sebagian besar orang awam hanya terikat kepada ibadah doang kepada Allah. Tapi ruh daripada ibadah yaitu al-ubudiyah tidak. Iya kan? Mayoritas orang ya salat, sembahyang, jalanin kewajiban, jauhin kemaksiatan, tapi dorongan itu apa? Dorong yang mendorong mereka untuk itu apa? Apakah ubudiyah? Sebagian besar orang awam enggak, hanya sekedar jalanin ini aja sebagai kewajiban, selesai. Iya kan? Jadi ada dua hal. Ibadah, ini dia yang kita lakukan. Ada yang namanya ubudiyah, penghambaan. Sebagian besar orang ya, sibuk dengan bagian kedua aja. Sedangkan ruhnya enggak. Walidzalik kana al-qa'imun bi amril ibadat adh-dhahirah fahumul kathra al-ghalibah minal muslimin. Orang yang sibuk dengan ibadah yang zahir itu sebagian besar umat Islam. Tapi yang menghambakan diri kepada Allah dengan penghambaan sejati itulah orang-orang yang sedikit. Ya Rabb, mudah-mudahan kita jadi orang yang sedikit. Wallahu a'lam bisawab. Tuh lihat, dalam nih orang kan. Ada Syekhul Buti dalam. Kayak kemarin Anda bilang bahasanya boleh bahasa asri. Bahasa asri ya. Tapi apa yang ada di Ihya Ulumuddin, apa yang ada di Sya'rani, apa siapapun yang ahli tasawuf, dia kemas dengan bahasa ini. Bahasanya kita. Bahasanya kita benernya. Iya kan? Bahasa orang zaman sekarang. Wallahu a'lam bishawab. Sampai sini ada yang mau nanya? Lebih. Li'abudu. Itu dia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa hamba'an. Gak bilang lil ibadah. Tapi li'abudun, untuk menghamba. Ada lagi yang mau nanya? Wallahu a'lam bisawab. Al-Fatihah bil qabul wa tamam kulli sul sulaysan dhahran batinan wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لذا شرفنا علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر القلان كل ذي محبة أو جيرة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدادة الشسحب حمد لله في البدء والتناحي. تفضلوا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.